Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním a následujícím Vltavínu se vydáme po dvakrát mimo území jižních Čech. Už několik let jezdím do Humpolce a postupem doby tam odkrývám každým rokem čím dál více zajímavostí. Mimochodem třeba i tu, že první písemná zmínka o zdejším hradu souvisí s Jindřichem III. Z Rožumberka, tedy s jihočeským domíniem. Konec konců region okolo Humpolce směrem na Jihlavu, Třešť až k Rakousku býval vždycky takovým hraničním územím mezi rozsáhlými državami Rožumberků a Pernštejnů. Mimochodem, do konce svého času se tyto dva rody snažili svá domínia spojit svatbou Viléma z Rožumberka a Polixény z Pernštejna. My se teď ale vydáme do doby o 200 let dříve, přesněji do roku 1404. No a když už budeme v tom Humpolci, tak si ji projdeme hezky podrobně. Když stoupáte do kopce na hrad Orlík, tak se za prvé zadýcháte a za druhé si možná vzpomenete na jeden okřídlený vtip ze školního výletu, kdy to malé dítě říká, proč ti naši předkové stavili ty hrady tak daleko od nádraží a hlavně tak vysoko na těch kopcích. Ano, je to pravda, protože hrad Orlík je skutečně na vysokém ostrohu, ostatně věren svému jménu. A teď si možná říkáte, moment, tady něco nehraje. Vždyť přece na Orlík se dá dojít v pohodě po rovině. Navíc, ty kopce, které jsou, nebo respektive byly okolo něj, tak ty omývá řeka Vltava, potažmo Orlická přehrada. No jo, jenomže já nejsem na Orlíku, nebo respektive nestoupám na hrad Orlík nad Vltavou, ale na hrad Orlík nad městem Humpolcem. Tady je totiž ještě jeden hrad stejného jména a prý zdaleka nebyly v historii jen Orlíky dva. Za chvíli si o tom řekneme něco víc s kastelánem Pavlem Koupkem. Ale do té doby já ještě připomenu postavu Jindřicha III. Z Rožumberka, protože když jsem hledal nějakou spojitost mezi jižními Čechami, potažmo svého času, dejme tomu, rožumberským domíniem a městem Humpolec či Orlíkem nad Humpolcem, tak jsem dlouho nemohl na nic narazit. Až jsem na to přišel. Rok 1404. Co se stalo? Roku 1404 Jindřich III. Z Rožumberka, tehdy nejvyšší purkrabí království českého, dobyl hrad Orlík nad Humpolcem. Takže možná, že právě po této cestě, po které já stoupám nahoru, stoupal tenkrát Jindřich III. Také. I když já si myslím, že ono na to měl lidi, že jednak za něj ten hrad dobývali oni, ti jeho vojáci, a hlavně, že on se sem asi nahoru nechal dovést. A teď už jsme nahoře na samotném hradě. Já otevírám dveře a vcházím za kastelánem Pavlem Koupkem. Dobrý den.
Hezký den.
Pavel Koubek, kastelán hradu Orlík nad Humpolcem, také ředitel společnosti, nebo obecně prospěšné společnosti Castrum. Říkám to správně?
Ano, je to tak.
Pane kasteláne, já když jsem sem takhle stoupal do toho kopce a nebudeme si nic zastírat, já sem jezdím už, tuším, 5. rokem a vždycky, když tak stoupám nahoru, tak si říkám, kolik je těch orlíků v České republice vlastně napočítáno. Já tady upřímně řečeno do nedávné doby, do těch 5 let zpátky, jsem věděl jenom o jednom. A pak jsem se dozvěděl i o vás. Existují ještě nějaké jiné?
No, údajně jich je 7 dokonce. Ale jenom 2 jsou stojící. Takže to je ten známý znamek pana hraběte Schwanzenberka a náš orlík, který je nad Humpolcem.
A jak tenhle ten orlík nad Humpolcem ke svému jménu přišel?
Tak no, to bude asi podobné asi tím, že sedí na skále nad městem, takže podle toho velkého ptáka, podle orla, tak mají orlík. To už se pak nabízí.
Co se týče hradu Orlík nad Humpolcem, tak pro mnohé z vás je ten pojem možná neznámý nebo méně známý, anebo možná tušíte, ale nikdy jste na něm nebyli. Přesto si troufám říci, že drtivá většina obyvatel naší republiky tento hrad zná a viděla jej na vlastní oči, protože se tady natáčela jedna velice známá pohádka.
Ale já si vás nemohu vzít, princi. Já vás nemám ráda.
Princezno?
Růženko.
No prosím, tohle řekla mě, který tolik stonal. Neměli bychom jim vyhlásit válku?
Mlč, hlupáku!
Ano, pochopili jste správně, jak se budí princezny a tato scéna se točila tady na nádvoří Orlíku.
Je to tak?
To už jste tady byl, vy osobně u toho?
To já nepamatuju, já jsem nebyl skoro ještě ani na světě v té době. To je v 70. letech, takže to už je hodně dávno a ten hrad v té době vypadá úplně jináč, proto si to taky lidi moc nespojují, protože samozřejmě dneska se to hodně změnilo.
Ono totiž tady, když projížděl ten vůz, tak to bral jakoby napříč, uhlopříčkou toho prvního nádvoří. Je to první nádvoří?
Je to první nádvoří, je zajímavé to, že ten vůz tady vlastně v té pohádce projížděl, protože to byla tam průjezdná cesta, ale ta cesta tady končí, takže to bylo trošku jináč.
Tam jsme byli svědkové takového toho filmového triku, nebo respektive takové té filmové lži v úvozovkách, kdy opravdu člověk měl pocit, že tudy jede vůz po nějakém širokém prostranství, po nějaké dlouhé cestě, která někam vede, ale já si myslím, že poté, co režisér řekl stop, tak ten vůz musel zastavit tak jako tak, protože tam skutečně už v těch místech, kde ten záběr končí, ta kamera se zvedá a zabírá vchod do dveří té místnosti, té budovy, ze které vychází ta zhrzená, vlastně už ne královna, ale ta zhrzená jakoby původní nástupkyně toho trůnu, která nakonec způsobila to, že se Růženka píchla o ten trn. No tak v tu chvíli ten vůz už vlastně neměl kam jet, protože tady už je zeď.
Je to tak. On se musel otočit a potom vlastně zase přijížděl zpátky z toho sousedního království, takže se zase otočil a se pak jeli zpátky, takže to tak bylo.
A ta budova, ze které vycházela ta jakoby nebo skoro královna nebo zhrzená nekrálovna?
To je naše druhá hradní brána.
A tam se vchází tedy na druhé nádvoří a je to přímo pod nejvyšším objektem celého hradu a sice pod hradní věží. A ta je s takovým zvláštním způsobem zpevněná a zkonstruovaná dohromady, protože ona není úplně plná, co se té kamenné stavby týče, přesto v podstatě plná je. Jak to je?
Tak ono dneska už by se ta pohádka tady natočit nedala, už by tady nešla, protože rozhledna byla, nebo běž byla v roce 2014 dostavěna do rozhledny, takže ta chybějící část, která je vidět i v té pohádce, tak to je vlastně doplněna kovovou částí, kudy se dá vystoupat až nahoru na tu věž.
Já jenom připomenu posluchačům, kdyby jsem chtěl jet, tak ať se přichystají na parádní vyšlap právě na tuto věž, protože představte si vysokou kamennou věž, která je z části ubouraná, asi tak z jedné své třetiny po té svislé části. A tato svislá část je do původního tvaru té věže doplněná železnou konstrukcí z takových železných tyčí. Jsou tam schody, jsou tam patra a je tam opravdu průchod až nahoru. Takže vy, když stoupáte na tu rozhlednu, tak vidíte jednak kolem sebe, jednak vidíte pod sebe a jednak vidíte i nad sebe během toho stoupání, což je uchvatná záležitost. A hlavně ten rozhled je nádherný. Kam se dá všude tady odtud vidět?
Tady je dobrá viditelnost tak až 40 km daleko, takže vidíte až Baník, Křemešník, na druhou stranu Melechov, Posázaví, takže.
Pojďme se podívat do další části historie hradu Orlík. Když jsem hledal nějaké spojitosti, zdali se nedá najít nějaká linka spojující hrad Orlík nebo Humpolec a jižní Čechy, potažmo historii, převážnou část historie Rožmberské dominium, tak jsem pořád nemohl na nic natrefit. Až potom, úplně náhodně, jsem našel datum 1404, čili rok, kdy hrad Orlík nad Humpolcem dobyl Jindřich III. Z Rožmberka. A to byl tehdy nejvyšší královský purkrabí, čili dá se říci svou formou své funkce něco jako místokrál. Předsedal jednotě panské, byl to takový ten, dá se říci, vrchní velitel stavů. Potom králi takovým tím druhým nejdůležitějším člověkem v království, že ano. A tento člověk, mimochodem dědeček slavné Perchty z Rožmberka, tak tento člověk z nějakého záhadného důvodu roku 1404 dobyl hrad Orlík. On na to nebyl sám, on měl k tomu pochopitelně lidi. Ale mě zajímalo, proč člověk, který měl obrovské panství, tak buď ho chtěl tedy ještě rozšířit, nebo si tady musel vyřídit nějaké účty, nebo někoho potřeboval za něco strestat, ale hlavně proč tento člověk vlastně vážil tu svoji cestu až sem z těch jižních Čech, potažmo z Prahy, protože to měl docela z ruky.
Tak tady ta informace se neví. On se ví, že ten hrad prostě dobil Ale neobsadil ho na dvou, prostě ho dobil a zase otáhnul zpátky. Neví se proč, neví se, jestli v tom byla ženská, nebo peníze, nebo poklad, nebo jestli nějaká urážka, těžko říct, ale v té době tady vlastně ten hrad zakládal Jindřich z Dubé, tak ten tady pak pokračoval dál, takže ani ten při tom dobývání nepřišel o život, jestli se nějak udobřili, nebo domluvili, nebo stačilo to dobytí, těžko soudit.
Aha, takže Jindřich III. Možná jen tak jako ukázal sílu, dupnul si, tady jsem pánem já, nebo tady můžu být pánem já, ale když tak tady teda pokračuji. Nevím, těžko říct, takže žádný záznam o tom není, žádné dochované svědectví, nic takového.
Jediný záznam je, že ten hrad byl toho roku dobyt. To je jediná zpráva, kterou jíme určitě, ale ten důvod proč a jak to tady pokračovalo dál, tak k tomu už informace nejsou.
A nemohlo být zatím, dejme tomu, jak to tak bývá, kromě té ženy, třeba zlato nebo peníze? Protože co já jsem tak slyšel, tak tady se těžívalo zlato.
Zlato se tady dolovalo, že by přišel, zbalil zlatý poklad a zase odešel. I to je možné samozřejmě.
A od kdy do kdy se tady těžilo?
Tady se těžilo vlastně v tom 14. století a skončilo to někdy v 16. století.
A byly to úspěšné doly, vydatné?
Tak já myslím, že na tu dobu, o které se těžilo, tak asi vydatné byly, protože kdyby to zlato neneslo, tak by se netěžilo. Ale kolik se to přesně tady vytěžilo, to se taky neví.
Když jsem šlapal sem nahoru poprvé, teď už mě to tolik nepřekvapí, ale když jsem šlapal poprvé, tak jsem cestou, dá se říci, míl studnu, která je zhruba tak v polovině kopce. Mimochodem, jak je ten kopec, na kterém stojí hrad Orlík vysoký?
645 metrů.
To znamená, ta studna je poměrně vysoko, což je logické. Na druhou stranu mě zaráží, že není uvnitř hradu.
No to nás taky zaráží, protože to byl vlastně jediný zdroj vody, o kterém se donedávna vědělo. A tady se dokonce vypráví, že z hradu do té studny vede tajná chodba, což by bylo celku logické, kdyby byl hrad obléhán, tak aby se obránci dostali pro vodu, aby tady neumřeli žizní a to obléhání nebylo pak velice krátké. Ale prostě je to tak. A nám se v poslední době, asi před 2 lety, tady na hradním nádvoří přímo podařilo najít další zdroj vody, což si zatím myslím, že je jenom cisterna na vodu, na dešťovou vodu, která tady z toho hradního nádvoří a ze střech sbírala dešťovou vodu, která se vlastně využívala pro zásobování hradu. A zatím jsme asi ve 12 metrech, ale stále to ještě není na dně, takže uvidíme, možná i to bude další studna.
Teď v tuto chvíli tady panuje celku čilý ruch, protože tady probíhá 7. ročník folkového festivalu Ozvěny prázdnin na hradu Orlík nad Humpolcem. Já bych ještě teď z té vaší kanceláře s dovolením vyšel ven a vás jsem pozval také. A pojďte nám trochu popsat, případně návštěvníkům, kde to vlastně jsme a jak to tady vypadá. Protože to bude krásně stačit, když si stoupneme před vstupní kancelář, před takovou recepci. A Pavel Koubek vám celý hrad popíše. Čili návštěvník vstoupí branou, jak to tak bývá, na hrad. Tady asi bývala, předpokládám, u vás druhá brána.
My jsme mají hrad, nebo Orlíku se říká, že on je mají hrad, ale na druhou stranu má všecko, co má mít správný královský hrad, akorát to má všecko zmenšený a zmáčnutý dohromady. Takže my teď stojíme v prostoru první hradní brány, ona teda dvojitá, to tak na hradech bývá, takže teď jsme vlastně uvnitř. Z jedné strany bývaly vrata, z druhé strany bývaly vrata a dál bychom šli na první hradní nádvoří.
To je poměrně veliké na tehdejší dobu. Ale možná je to také tím, že některé budovy, které tu kdysi stály, tady dnes nejsou. To znamená, jedna je tady taková hodně pobořená, která je jakoby zastřešená nějakou podlahou nebo něčím takovým a dole pod tím je nějaký prostor. To je ta cisterna, o které jste mluvil?
Ne, tady to je mladší hradní palác, kde by to hradní pán se odstěhoval z toho do hradu pryč. A to, co je pod tou podlahou, tak je sklep, ta cisterna je kousek vedle, to je pod tím velikánským bukem, který je vlastně dominantou toho prvního hradního nádvoří.
No a pod tím bukem projížděl právě ten vůz s Janem Krausem a s tím nešťastným odmítnutým nápadníkem té růženky. A v průhledu přes nádvoří úhlopříčkou je hranatá budova, to je ta vstupní brána na druhé nádvoří, je to tak? A potom ten areál, když si člověk prohlédne z té věže na druhé straně, je myslím, že pomalu ještě větší než celá tato přední část.
Tak my jsme na spodním nádvoří stále a ten vlastní hrad, ty vlastní komnaty pána hradu a jeho služebnictva, tak ty byly vlastně až z druhé strany té druhé hradní brány.
Tak půjdeme dovnitř. Co se prohlídky hradu týče, tak to je pochopitelně nejlepší, když sem přijedete sami a uvidíte to na vlastní oči. Ovšem, teď bych rád připomněl ještě další část toho, co vy máte jako společnost Castrum na starosti. A sice skanzen přímo v Humpolci. Ten má takové zvláštní jméno. Jak se jmenuje?
Jmenuje se Zichpil.
Zichpil? Co to znamená?
Je to z němčiny, a co to přesně znamená, nemáme zatím zjištěno. Protože je to zkomolenina, takže těžko jako najít ten správný význam, co to znamená původně.
No a co je v tom skanzenu?
Tak Zichpil tvoří nápravníkovo stavení, což je takový domeček s ukázkou života chudých řemeslníků zhruba před 100 lety v Humpolci. Takže dominantou toho domečku je tkalcovský stav, protože Humpolec byl původně tkalcovské město, to už dneska neplatí, ale když se to tak bylo. A pak součástí prohlídky je i toleranční kostelík, který je hnedka vedle, který je údajně nejstarší v Čechách. A další součástí je městční modlitebna České církve husitské, ale původně to byla židovská synagoga.
A co mohou návštěvníci vidět třeba v tom domě po tom nápravníkovi?
Tak kromě toho stavu, o kterém už jsem mluvil, což je taková dominanta, protože je to veliká věc, která stojí v té světnici, tak je tam vybavená kuchyň, jsou tam další věci, které se používají vlastně ke tkaní, takže je tam kovrátek, je tam přeslice, jsou tam věci na zpracování lnu, je tam spousta zemědělského náčiní od sakpu pokosu až třeba ponecky na koupání.
Slyšeli jste dva vstupy z hradu Orlík nad Humpolcem s kastelánem Pavlem Koupkem, které jsem natočil při své nedávné letní návštěvě Humpolce. Posloucháte Vltavín a já už mohu rovnou předeslat, že za týden v té mé letní cestě budeme pokračovat směrem na Moravu, a to za vnučkou Jindřicha III. Z Rožumberka, za perchtou z Rožumberka. Ano, za tou slavnou bílou paní. A proč na Moravu? Tak to je jednoduché. A čí máme spojenou všichni s Rožumberkem nebo Krumlovem či Třeboní, tak 25 let svého života a všechny ty její nejtěžší životní peripetie zažila právě v moravském Mikulově. Ale teď zpátky do Humpolce. Slyšeli jste povídání o Zichpilu a v našem českobudějovickém rozhlasovém archivu našla naše spolupracovnice Miluška Vojtová nahrávku z 25. března roku 1990, kterou natočil tehdejší reportér Jaroslav Klíma s Jiřím Rycheckým. A já si tu nahrávku velice rád poslechnu, protože řeč bude o humpolecké synagoze, na kterou se vždycky při našem pobytu v Humpolci díváme z okna. A hlavně o tom Zichpilu.
Do Humpolce patří taková zvláštní část, respektive nejen zvláštní, ale i se zvláštním jménem Zichpil. Pane Rychecký, já si pořád představuji, že se to týká nějak pil, dřevařů.
Ne, to je pozůstatek na dobu někdy 12. století, 13. století, kdy celá ta oblast byla v držení řádu německých rytířů. A tak tady máme třeba z Hozopíl, Zaječí vršek, že já zrovna taky jako Zichpil, či to odvozuje si pravděpodobně, když je to sporné, není to nějak doloženo, se to odvozuje od názvu jako vyhlídka, či strážní místo třeba na té staré zemské cestě, která vedla od roku 1178, nebo vlastně ještě dříve vedla z Čech na Moravu přes Jihlavu a přes Želiv, spojovala přes ten pohraniční hvozd Borek. Že. Takže to je ten Zichpil, to je taky nejvyšší místo Humpolc, velmi takové chudé místo, spodní část je české město a ostatní část města. No a součástí Zichpile nebo vedle Zichpile nachází se taky židovské město. No, Humpolci jsou doloženi Židé v židovském archivu tak někdy asi ze 14. století, ovšem potom ta jejich evidence přestala existovat. No a objevují se až teprve zase znova tak kolem roku asi 1700. A to už máme vybudovaný židovský hřbitov, který se postupně rozšiřoval. No a tady ta celá čtvrť, která mívala taky až 400 obyvatel, čili tvořila, tak asi bychom řekli desetinu celého města, že? A bylo tady asi 25 domů. Ovšem ty domy byly označeny římskými čísticemi, čili se to odlišovalo. A kromě toho, to židovské město patřilo pod jurisdikci přímo hráleckého panství. Čili když bylo Humpolec už svobodným městem, tak město Humpolec mělo jinou jurisdikci a židovské město taky jinou jurisdikci. Odděleno to bylo pouze jenom řetězem nebo nějakým drátem. Čili do židovského města už nesměl vkročit třeba policajt, který pronásledoval nebo vyšetřoval nějaký přečin nebo něco takového ve městě.
Tohle židovské město vlastně vzniklo proto, že oni nedovolovali židovským obchodníkům, židovským občanům nebo občanům židovského vyznání vlastně usazování se ve městě, čili oni byli nuceni si vytvořit to ghetto, by se dalo říct tady.
Ano. To souviselo léta, existovaly zákony, prostě židovství bylo pouze jenom jako byli tady vždycky trpení, čas od času byly dělány na ně pogromy, byly pokusy je třeba za Marie Terezie všechny vyhnat z Čech, že bylo to jenom na Vánoce, když přišly velké mrazy, jak tisíce jich umírali, tak dokonce i arcibiskup pražský se začal za ně přimlouvat. No a nakonec tady zase zůstali, že oni se většinou stahovali do takových těch menších měst někde, kde ty lidé proti ním neměli nic, myslím vesnic, anebo ve městech potom tvořili tady, jak jste už sám říkal, ta geta. Že...
My jsme se právě vlastně zastavili u té jediné hmotné památky na židovské etnikum v Humpolci. Židé vlastně tady nezůstali, ale po nich tady zůstala překrásná stavba, která se jen zázrakem zachovala.
No, tak to je synagoga, pochází tak asi někdy z roku 1760.
Vešli jsme tedy do humpolecké synagogy. Před náma se otevřela taková nepříliš honosná architektura, nicméně mě překvapuje jedna věc, ale to řeknu až později. Tady ta budova je krásně zrestaurována, je tady vidět ještě kousíček takové fresky na té jižní straně a hebrejské nápisy a v čele vlastně je kříž. Tak teď bychom měli vysvětlit, jak je to s křížem v této synagoze.
No, problém je v tom, že původně to byla synagoga už z roku 1760, a po roce 1945 ji převzala do své péče husická církev, velkými náklady ji opravila zvně, střechu a tak dále. No a pochopitelně musela upravit taky vnitřek, že a pokoušela si zachovat aspoň něco, aby tady bylo, co by dokazovalo toho původního majitele. No a to jsou takové ty fresky, jak už jste uvedl. Ovšem v židovské synagoze neexistovaly nějaké portréty osob nebo něco takového, to bylo jednoduché, vždycky jenom rostliny, nějaké ornamenty, anebo potom hebrejští nějaké ty texty, že? A to tady máte. Ovšem původní synagoga byla jinak upravená, to znamená, tam vzadu byl potom polokruh pro pěvecký nějaký ten orgán, že nahoře to bylo samozřejmě přístupné pouze jenom ženám, v synagoze směli být jenom muži, že kromě toho ta synagoga musela být vždycky níže položená, chodilo se tam dolů, že? A to sice z toho, aby se naplnil ten žalm Mojžíšův: Pane, volám k tobě z hlubin, volám k tobě, že žádám o milost a tak dále.
Takže vlastně židovští spoluobčané v Humpolci ztratili jednak svoji synagogu a jednak Humpolec ztratil své židovské spoluobčany, víte.
No je pravda, že z toho počtu asi 300 občanů, kteří zahynuli ve druhé světové válce, že 200 právě byli ty humpolečtí židé. Že ovšem z těch původních 400, kteří tady snad na přelomu století žili, že, tak z těch už se vystěhovalo celá řada během období první republiky. Že, no a potom za války už se sem nevrátil nikdo. Že na nejvíc několik tady máme hrobů, ještě spíš jenom takových pomyslných hrobů, že na židovském hřbitově. A jinak po roce 45 už ani na tom židovském hřbitově nebyl nikdo jako pochováván. Kromě toho ještě z židovské obce, která byla dík právě tomu soukeníctví obchodu, že byla tady poměrně vlivná ta židovská obec. V Humpolci vždycky existoval jeden z radních, anebo dokonce místostarosta města, byl prostě z židovské komunity. Že? Tak kromě toho odtud bylo odneseno všechno to kultovní zařízení, náčiní, že a třeba zdejší synagoga měla asi 7 tor a já znám lidi, kteří sem přijížděli z Ameriky, kteří říkali, že když byla výstava těch našich tor, takže tam našli toru, kterou tady v Humpolci, které třeba zčetli a tak dále. Že.
Pane Rychetský, když jsme v těchto zdech mnozí slavní židé z Humpolecka možná chodili do zdí této synagogy, vzpomeneme někoho z nich?
No tak samozřejmě, podívejte se, patřil určitě mezi ně Arnošt Mandler, To byl vynikající portrétista a malíř, kterému se podařilo na začátku války utéct do Francie, ovšem tam se dostal do té Pétienovské části, že, a tam potom taky dělal portréty třeba z Pétiena, ale i portrét Lebréna, předcházejícího prezidenta, což mu mnoho našich malířů závidělo, no a taky vytýkalo, že, čili on byl známý zase více v cizině, než byl u nás. Tady dělal jenom asi dvakrát výstavy a byly to většinou dětské portréty zdejších humboldtských nějakých občanů. No. Tak to byl Mandler. Možná, že vám je známé jméno také Jindřich Brok, nedávno zemřel. To byl náš vynikající fotograf z uměleckého skla, či něco podobného, jako byla paní Smrčková. Že? A potom třeba tady odtud pocházel taky děd Franci Kafky, který tady bydlel v tom jednom domečku, který jsme mohli vidět, než jsme sem do synagogy vešli. No, příbuzní Gustava Mahlera byli tady odáváni, že v této té synagoze. Nedávno tady byl na návštěvě jeden anglický letec, který dneska dožívá v Austrálii a který říká, že také jeho rodiče byli tady odáváni. Čili celá řada známých lidí. Přišli bychom ještě na jiné a jiné. Že?
Jaroslav Klíma natočil v březnu roku 1990 s Jiřím Rycheckým rovnou více příspěvků. Ten následující, který si ještě v dnešním Vltavínu přidáme, bude o nejstarším tolerančním kostelu v Čechách. A kdeže stojí? No, v Humpolci.
Dveře jsou beznadějně zavřené, ale to neznamená, že bychom si o této budově nemohli povídat, aniž do ní vstoupíme. My jsme s panem Jiřím Rycheckým, znalcem historie Humpolce, zastavili u takové nenápadné šedivé budovy, která snad je dneska zajímavá jenom tím, že se na ní objevuje nová šindelová střecha a nad nevelkým vchodem s takovým obloukovým ostěním je zbytek nápisu Dán můj dům modlitby jest, vám je to švabachem. A pod tím je latinský nápis Aurea tolerancies. Pane Rychecký, já se nebudu pokoušet to vyluštit, protože vy to vyluštěné máte všechno dobře a víte, co tady bylo napsáno.
No, nad chodem je patrný latinský název. Pod berlou císaře Josefa II. Zaskylo se světlo z nebe vysokého, že i staré skály přinášely ovoce svěcené Kristu Spasiteli. Celá tady ta historie tohoto domu souvisí s tradicí Českobratrské církve evangelické, která tady v Humpolci je stará a jedna z nejstarších tady na Vysočině vůbec.
Promiňte, já ještě si dovolím poslední, co mohu dodat. 1785 je letopočet. To znamená, že z tohoto roku a z císaře Josefa II. Vlastně pochází tahle budova a
je jedna z nejstarších vůbec u nás v Čechách a na Moravě.
Je to jeden z nejstarších evangelických kostelů.
Toleranční, takzvaný toleranční kostelík, ano. To souvisí s tím, že když v roce 1781 byl vydán toleranční patent, tak Humpolec byl jedna z mála měst, kde se sešlo potřebných 100 rodin, aby mohla být vytvořena církev. Samozřejmě oni tenkrát ani nevěděli, jestli to má být církev. Oni mysleli, že to je pokračovatelka nějaké té husitské církve. Že? No až potom, protože povolená byla pouze jenom evangelická církev, tak se přihlásili jako evangelíci, jako protestanti. No a protože to byli většinou zámožní soukeníci, tak si potom mohli brzy postavit tento toleranční kostelík. Ono to všechno souvisí s tím, že jednak tady už v dobách husitských, odtud pochází z Humpolce Janželivský. Že? Kromě toho majitel tady toho hradu Orlíka byl taky Václav Zdube, který byl tak průvodcem husa v Kostnici, že? I když potom třeba přešel na druhou stranu. Že? A takže to učení tady mělo jako pevné základy. No a tím, že humpolečtí soukeníci dojížděli do okolní, potom po Bílé hoře, že do okolní nekatolické ciziny, tak o tu tajně přiváželi spisy, dokonce i spisy Komenského máme v našich sbírkách tady v muzeu, že, které byly vydány v Maďarsku a tak dále, v Uhrách, odkud to právě soukeníci, kteří tam měli provlnu, anebo tam vozili nějaké látky, tak to zase tajně přivezli. Tady byla celá řada takových těch soudních procesů, že s těmi donášeči těch knih a tak dále. Ještě rok před vydání tolerančního patentu byla tady exkomunikována asi skupina 10 lidí a byly tady výslechy. O tom ovšem existují ještě záznamy. No a když teda byl vydán toleranční patent, tak asi z těch 100 rodin. Mezi nimi, co je zase zajímavého, že to byla i rodina Purkmistra zdejšího, se přihlásila k evangelické církvi. Samozřejmě měli problémy, že problémy byly potom, když se mělo pochovávat na nový židovský hřbitov. Tenkrát katolíci považovali ten hřbitov vždycky za svoje svaté pole a teďka najednou tam měli přijít, jak se tenkrát říkalo, pohaní, že čili nakonec ty spory se vyřeší tak, že na tom hřbitově se udělala část pro evangeliky, která měla taky první zvláštní vchod. Že, a dokonce byl první případ, když tam měl být evangelik pochován, tak bylo to dítě nějaké, tak zase takový ty vejrostci na rakev evangelickou začali házet kamení a ty truchlící rodiče museli si potom to dítě pochovat jinde. No zapať pánu, tyhle ty problémy už dneska nemáme, ale vrátili bychom se tady k té stavbě.
Já tak, ještě, když dovolíte, ten kostelík nemá věž.
To totiž souvisí s tím, že to bylo povoleno jako výjimka. Musíme chápat, že toto byl kostelík jeden z prvních, čili bylo řečeno, že musí být za městem. Což bylo tady, že nesmíme zapomenout, že české město, čili sídlo evangelíků kdysi a těch tajných nekatolíků, to bylo úplně na druhé části města, že? Čili ty lidé museli chodit sem do toho, i starší lidé zbožní, že museli chodit do toho příkrého kopce tady přes Zichpil, přes ten kopec, než se dostali sem. Tak to byla první věc, že to muselo být za městem. Že to nesmělo mít žádnou věž.
A zvonici?
Zvonici to nesmělo mít správně a nesmělo to mít taky okna, která by se líšila od ostatní. To, co vidíte tady už ten nahoře, taková ta jako pseudorománská okna, že, tak to už bylo doděláno později, daleko později. Že původní okna byla pouze jenom hranatá, malá a tak dále. No. A takže v roce 1785 byl potom ten tolerační kostelík dán jaksi do provozu. Zas další problém byl získat kněze vzdělaného, že. No a tak se šlo tam, kde byly zase ty styky s těmi Uhrami přes vlnu, tak prvními kněžími evangelickými byli Maďaři, Uhři ze Slovenska. To byly ty kontakty prostě evangelíkci, soukenníci, Vlna, Slovensko, Horní země, že Uhry a tak dále. To má staré jako kořeny.
Takže tenhle ten kostelík vlastně vznikl z látky.
Dík látkám bychom mohli říct, dík látkám.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.